Dnes si v pořadu o životě 10 méně početných národnostních menšin v České republice poslechneme rozhovor se známým volejbalistou ze 60. let minulého století Borisem Perušičem, který je původem napůl Srb. Dozvíme si, jak v podkarpatoruské Koločavi funguje penzion a restaurace jménem Četnická stanice a popovídáme si s oblíbenou ruskou spisovatelkou Janou Wagnerovou, čí román Spoluviníci minulý rok vyšel v českém překladu. Příjemný poslech vám přeje Lidia Stevanovič.
Mezi námi.
Především sportovním fanouškům je určitě známé jméno někdejšího volejbalisty Borise Perušiče, který reprezentoval Československo v klasickém šestkovém volejbalu v 60. letech minulého století. Na prestižních mezinárodních soutěžích získal 5 medailí. Méně znám je ale fakt, že Boris je původem napůl Srb a že se narodil v Záhřebu. Z bývalou Jugoslávii byl propojen i později díky tomu, že jako představitel aerolinek ČSA působil mezi ostatním i v Bělehradě. V rozhovoru s Borisem Perušičem mě nejdřív zajímalo, jak se ze Záhřebu ocitl v českých Teplicích, kde vyrůstal.
Můj otec se narodil v Zenici jako Srb. Tam byly doly a tam pracoval v jednom z těch dolů pan Novák, to byl Čech. Tátovi umřeli oba rodiče a ten pan Novák si tátu přisvojil. A když začala první světová válka, ten pan Novák s mojím tátou odjeli nejdřív do Vídně a pak postupně až do Teplic. Táta tam vychodil obchodní akademii, tam poznal matku, oženil se s ní a když obsadili Němci Sudety, táta odjel s matkou do Jugoslávie, protože měl pas, byl Jugoslávec. Tam jsem se 1940 narodil v Záhřebu, ale pak Němci obsadili Jugoslávii. Táta měl potom problém tam s Ustašema, tak se vrátili sem. Takže já vlastně od roku 1941 žiju tady v Česku.
Kdo vás naučil mluvit srbohorvatsky?
Matka byla sudetská Němka, čili doma jsme mluvili česky, německy a srbochorvatsky.
Je zajímavé, že vás štát nezapomněl mluvit srbsky.
Jednak teda nezapomněl, ale hlavně on jako Jugoslávec musel narukovat do jugoslávské armády. Potom on často jezdil do Jugoslávie. Jednak spolupracoval s těma firmama, které z Jugoslávie tady pracovali. Dokonce byl několik sezon jako vedoucí tábora, takového rekreační středisko Rudných dolů, Teplice. Takže on ten jazyk znal, no.
Bral vás někdy s sebou do Jugoslávie?
No tak táta ne, protože v té době 1949, 50, 51, Tito byl náš nepřítel tenkrát, tak si tátu pozvali na policii, když nezměníte občanství, tak vaše děti nebudou chodit tady do školy. Táta se musel každý týden hlásit na policii. Tenkrát se rozhodl, tak změnil teda občanství, tak někde od roku 53-54, nevím, jsme českoslovenští občané. Ale on mě nikdy do Jugoslávie nevzal, protože tenkrát v té době tam ani nešlo. Já jsem se vlastně do Jugoslávie poprvé dostal až jako zástupce ČSA pro Jugoslávii. To bylo v roce 70. A tam jsem byl 3 roky potom.
Jak se vám tam líbilo? Jak jste to měli?
No já jsem byl především rád a táta taky asi. A já jsem projezdil celou Jugoslávii, protože my jsme lítali prakticky na pobřeží od Puli až do Titogradu na všechny letiště. Takže já jsem to tam procestoval za ty 3 roky všechno. A já jsem se tam cítil dobře. A moje paní taky, ta na futci zpívá ještě ty. I Madana.
Zajímavé je, že vy jste vlastně kvůli práci vynehal volejbal. A tam jste zase nastartovali nějakou sportovní kariéru v Bělehradě. No,
a to byla náhoda, protože my jsme v roce 1967 byli s národním družstvem v Tunisu. A trenér národního družstva Tunisu byl Jugoslávec. A já jsem se potom, když jsem byl v Bělehradě, šel podívat jednou na zápas volejbalu, říkám, toho pána znám. Tak jsem šel za ním, on byl trenér Červené zvezdy tehdy. No, takže tak jsem tam hrál s nima 2 roky. Byli jsme 2x 2. V tom jejich mistrovství. Dobrý.
Jak vidíte ten volejbal? Jsou nějaký rozdíly, jako jak hrají Češi a jak hráli tenkrát Jugoslávci? Nebo?
Takhle, náš volejbal není dobrý momentálně, bohužel. Srbský je lepší daleko. To není jenom volejbal, to je řada sportů u nás. Prostě úrovní šla dolů. Já si myslím, že Slovinci, Chorvati, Srbové, Černohorci jsou nějak talentovaní na míčové hry. Já jsem viděl v Bělehradě, když jsem tam byl, tak v každém parku byly koše a basketbal. A tam furt někdo házel, když se podíváte tady, tady není nic. Takže to je rozdíl. Já si myslím, že ty národy tam mají k tomu nějaký, jak říkáte, afinitet, ne?
Vy jste v Bělehradě v těch 70. letech, kdy Jugoslávii, já si myslím, dařilo se nejlíp. Jak jste potom vníval to, co se stalo v 90. letech?
Takhle, mohl jsem to pochopit, ale bylo to hrozné. Když si vemu, že všechny ty místa, kde já jsem předtím byl, Dubrovník, Split, i Záhřeb nakonec, Nový Sad, když jsem si uvědomil, že to tam teďko bombardujou, že ty lidi na sebe střílejí, že to byli sousedi, kteří na sebe ty najednou střílejí, pro mě to bylo hrozný.
Proč se to stalo? Co si myslíte o tom?
Takhle, já myslím, že dost toho bylo historicky. Když si vzpomenete, když za druhý světový války ta nenávist nějak se projevila, a já si myslím, že to zůstalo potom i v té druhé válce, v těch 90. letech. No a pak k náboženství. Jak rozdělili muslimy a Srby, muslimy a Chorvaty. No, já jsem tomuhle nerozuměl, ale tohle je taky jedna z příčin, si myslím.
Váš táta se nedožil jako toho rozpadu Jugoslávie?
Naštěstí ne, umřel 87. Já jsem rád, protože no, pro něj by to bylo těžké. No.
Máte vy nějaké kamarády ještě v Bělehradě? Tam jste se asi nejvíc drželi, alebo někde v bývalé Jugoslávii. Jestli jste v styku s nimi?
Je to legrace, protože jeden můj spoluhráč z Červené zvezdy, Aleksandar Boričič, je teďko prezident Evropské volejbalové asociace. A já jsem se s ním setkal loni v Karlových Varech, že tam se hrálo závěrečný kolo soutěže národních týmů Evropy. No. Tak tam jsem se setkal, tak jsme se dlouho bavili, tak to je můj kontakt, jinak tam nikoho nemám.
S kým jste se kamarádili v Bělehradě?
Nejvíc s lidma z branže, prostě z cestovních kanceláří a z leteckých společností. Tak ale s nima už se v podstatě nestýkám. Ale bylo to zajímavé, 99, 2000 jsme byli na konferenci Mezinárodní asociace leteckých společností v Bruselu. Já jsem tam byl za ČSA a byli tam taky za Adria Airways, Croatia Airways, JAT možná ještě. Nejdřív seděli každý zvlášť, přestože se znali ty lidi, já jsem je taky znal. A protože to bylo po té válce, že jo, a to. A pak večer všichni pohromadě seděli a už. Takže který lidi válčili, já nevím. Tyhle ty určitě ne.
Co vaše děti, mají nějaké kontakty s bývalou Jugoslávií?
Děti ani ne, ale mám vnuka, jmenuje se Ondřej, který hraje beach volejbal, hraje dobře, tak jezdí po světě. A mezi jeho přáteli, ale soupeři, zároveň jsou i Srbové. Já jsem ho naučil pár slov, od nich se naučil taky pár slov, no a takže po téhle linii ten kontakt pokračuje.
Mezi námi. Když se člověk blíží do podkarpatoruské Koločavy a je jednou v jakou hodinu, už z dálky potkává české turisty a slýchá české písničky. Všechno se pak potvrdí v penzionu a restauraci Četnická stanice, kde se cítíte jako doma. Jak uslyšíme v následujícím rozhovoru, název tohoto zařízení je stylový. Majitelka a provozovatelka Četnické stanice je paní Natália Tumarec, která mimo jiné založila v Koločavě i muzeum Ivana Olbrachta. Tomáš Pilát se jí nejdřív zeptal, jak se zrodil nápad stát se majitelkou Četnické stanice.
Jsem nejenom majitelka, protože je to náš rodinný podnik.
Nejsem majitelkou sama, je to náš rodinný podnik, naše rodinné štěstí. Teď už nám přináší i normální výdělek, ale nebylo to snadné. Měli jsme naštěstí hodně dobrých přátel, kteří nám to štěstí přáli. A když jsme začínali, mohli nás i finančně podpořit. Stavili jsme, jak jsme dovedli, pomáhal nám i Pán Bůh. Neměli jsme kontakty s žádnými bankami ani s mecenáši, od kterých bychom něco dostali a byli pak na nich závislí. Prostě pustili jsme se do toho sami dva, manžel a já. Dělali jsme to tak, že to, co jsme vydělali, jsme zase vložili zpátky do rozvoje podniku. Podpořili jsme dostavbu Četnické stanice i tím, že jsme se vzdali všeho ostatního. Manžel obchodoval, měl několik malých obchůdků s rozličným zbožím a zaměstnával lidi. Když jsme začali stavět Četnickou stanici, manžel všechno zrušil, obchody prodal a peníze vložil do stavby.
A všichni peníze dali do něj. Ale
bylo to třeba, protože na začátku byl tento dům jen ruinou, která jakoby vydechovala prosbu. Jsem dům, který má pěknou historii, ale potřebuji, abyste mi pomohli. Inspirovalo nás také to, že jsme se stále setkávali s českými turisty, kteří měli romantické založení. Líbilo se jim tu. Zajímalo je, co v Kloučavě zůstalo po první Československé republice. Přicházeli sem, prohlíželi a fotili.
Ten dům, kde teď sedíme, opravdu byla četnická stanice za Československé republiky.
Ono nebyla jenom četnická stanice, to bylo víc.
Nebyla to jen četnická stanice, sídlilo tu víc důležitých úřadů, například státní notářství, taky to byla pošta a ve sklepě byla i šatlava, tedy vězení. Víme, že tu sloužilo celkem 17 četníků. 100 metrů odsud byla kasárna, která já ještě pamatuji. Byla to kamenná stavba. Četníci tam bydleli a každé ráno přicházeli sem do této budovy, do služby.
A pak tady přichodili každý den na službu.
Dnes je tady základna českých i slovenských, hlavně českých turistů na Podkarpatské Rusi. Všichni přijedou sem. Když jste zakládali tady ten penzion, bylo to už myšleno tak, nebo se to vyvinulo postupně?
Já nevím, jak to vyšlo, ale...
Nevím, jak se to vyvinulo. Možná na začátku to byli přece jen turisté, kteří nás na tu myšlenku přivedli. Říkali nám, to bylo kdysi naše, jdeme se tam podívat. A dodávali, proč je dům tak rozbitý, je to škoda, vždyť je to kus našich dějin, sídlili tu zástupci naší vlády, i proto jsme se rozhodli, že se do toho pustíme. A když jsme stavěli, všichni nám doporučovali, bude se to jmenovat Četnická stanice.
Každý říkal, to bude Četnická stanice.
Když si tady člověk prochází ty prostory, tak tady vidí různé panely s informacemi z české historie, z československé kultury, fotky, spoustu dokumentů. Jaký je váš vztah k české kultuře, k české historii nebo k československé?
Můj dědeček říkal, važte si tomu.
Už můj dědeček říkal, važte si toho, že tu byli Češi, to byla nejlepší vláda, která v naší zemi vládla. V 90. letech už po vyhlášení nezávislosti Ukrajiny natočila v Kloučavě Česká televize film, ve kterém vystupoval i můj děda. Vyprávěl v něm o tom, jak se žilo za Československé republiky, jak lidé přemýšleli. Můj dědeček studoval v Čechách a stále opakoval, že tehdy bylo nejlépe. Prožil život s mnoha problémy. Byl truhlář, ale uměl snad všechna řemesla. Měl 6 dětí. Byl předsedou místní organizace Ukrajinského spolku Prosvěty. V roce 1939 se podílel na vyhlášení samostatné Ukrajiny tady v Kloučavě. Se svým oddílem syčoviků veřejně nosili ukrajinskou vlajku a skandovali Ukrajina, Ukrajina. Ale to už vládli na Podkarpatsku Maďaři a děda málem zahynul. Syčoviky Maďaři zatýkali a pronásledovali, ale děda přežil, přežil i válku. V roce 1944 přišla sovětská moc a zde, v tomto domě ho jmenovali starostou. Sověti chtěli, aby s nimi spolupracoval, nutili ho k tomu i místního faráře. Konkrétně po skončení války se vraceli zpátky místní muži, kteří sloužili v maďarské armádě, ale nemohli se vrátit domů, museli se schovávat v lesích, protože se báli sovětské vlády. Jako příslušníci maďarské armády totiž bojovali spolu s německými vojsky proti Sovětskému svazu. A děda dostal za úkol tyto lidi v horách najít a přimět je k návratu domů. Měli se vzdát Sovětům. Ale nestalo se to. Děda to neudělal, protože věděl, že je čeká Sibiř. Takže skončil na Sibiři on sám, spolu s farářem, jako nepřítel sovětského lidu a jako ukrajinský nacionalista, protože se na něj prozradilo i to, že v roce 1939 vyhlašoval tady v Kloučavě Ukrajinu a bojoval za Ukrajinu. Dostal za to 25 let, které měl prožít v stalinském lágru na Sibiři. Přišel ale rok 1956, po Stalinově smrti pustili politické vězně ze Sibiře domů. Ale i po propuštění byla za sovětské vlády jeho lidská práva dál omezována. Nesměl nic, sledovali ho a tak dále. Pamatuji se na krásné tiché večery, kdy mi vyprávěl příběhy ze svého života. Dodnes ochraňuji jeho památku a dopisy, které si psal s kamarády, se kterými byl v lágru. Mám jeho psané vzpomínky i fotografie. Celý život mě to drží a posiluje. Nikdy bych tuto zemi nezradila, nevyměnila za jinou či za jiný režim. Pro mě je nezávislá Ukrajina završením dědova úsilí. Je to pro mě ideál. Je to můj stát. Takový odkaz mi zanechal. Dědovi odhalili za jeho činy pamětní desku tady na tomto našem domě, kde působil jako starosta. Jsem na to hrdá.
Od něho a já v to věřím, že za to bylo.
Vy sama jste učitelkou a mimo jiné učíte zájemce češtině. Jaký je zájem o češtinu, jaký je zájem o české nebo české československé reálie, československou historii, kulturu tady mezi místními obyvateli?
Já furt okolo sebe učím.
Děti, které učím, chci seznamovat s českou kulturou, ale také s českou kuchyní a s atmosférou v českých zemích. Děti chodí sem ke mně, mnohé z nich mají záměr později jet do Česka pracovat. Poslouchají se zájmem, co jim říkám. Vědí, že až pojedou do Česka, budou se jim znalosti hodit. Budou rozumět jazyku i české mentalitě. Často slyším, že v Česku se dobře pracuje, protože čeští lidé za všechno poděkují. Místní mládež vidí i tady, v Četnické stanici, jací jsou Češi, že se dobře chovají, neurážejí se a řeší věci po dobrém. Jsou zdvořilí, umějí o všechno slušně požádat. Naši lidé tvrdí, že s českými turisty je snadné pracovat. Překvapuje je, jak dokáží být Češi zdvořilí a vděční. Jsou nám vděční, že je tu obsluhujeme, navíc v rodinném a tradičním národním stylu. U nás se vytvořila mezi námi a turisty taková příjemná domácí atmosféra.
A obsluhuješ v takovém stylu, takovém domácem, tradičním, takovém národním stylu.
Vy jste dostala cenu Gracias Agit za propagaci české kultury tady. Co pro vás ta cena znamená?
My jsme vděční za to, že minister Karel Schwarzenberg...
Jsem ráda, že jsem ji dostala a že ministr Karel Schwarzenberg vysvětlil, za co ji udělují. Dostali to velmi významné osobnosti, například Madeleine Albrightová a další lidé z řady států, kteří realizovali závažné projekty, šířili českou kulturu v zahraničí. Pochopila jsem, že udělali pro Českou republiku hodně dobrého. Napadlo mě, že to, co dělám já, je s tím srovnatelné. Dělala jsem to ze srdce. Jsem za tu cenu moc vděčná a pokud žiju, budu se snažit udělat toho ještě víc. Ale i kdybych ji nedostala, nepřestala bych dělat věci, které dělám. Pro mě je normální dělat to každý den.
Pokud žiju, udělat víc toho.
Posloucháte pořad Mezi námi. Magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
Oblíbená ruská spisovatelka Jana Wagnerová představila svůj další román Spoluviníci, který do češtiny přeložila Jaroslava Janečková. Jedná se o psychologickou detektivku, v níž obyčejná dovolená přátel, který se znají 20 let, se změní v mrazivé drama. V němž jsou všichni podezřeli z vraždy své kamarádky. Příběh se odehrává v České republice. Více o autorce a její knize v příspěvku naší redaktorky Olgy Kalininové.
Autorka detektivního románu Spoluvinice, spisovatelka a blogerka Jana Wagnerová se narodila v roce 1973 v Moskvě v dvojjazyčné česko-ruské rodině. Po studiích na Ruské státní humanitní univerzitě pracovala jako překladatelka z angličtiny a rozhlasová moderátorka. Poté více než 10 let se věnovala dopravní logistice, díky čemuž procestovala Afriku, Evropu a Latinskou Ameriku. Její literární prvotina postmodernistický thriller Vongo Zero v českém překladu Rusko Služuje pandemie, byla přeložena do více než 10 jazyků. Se stala finalistkou francouzské ceny Prix Bob Moran v kategorii nejlepší cizojazyčný román a v minulém roce v Rusku se dočkala i televizního zpracování. Svůj detektivní román Spoluvinici psala 4,5 roku. A jak je spokojená s překladem své knihy do češtiny?
Byla to nádherná práce, strašně zajímavá a vzácná pro mě, protože čeština je můj doslova mateřský jazyk. Jediné, čeho je mi líto, že ani můj český dědeček, ani babička už nežijí, takže možná by měli z toho překladu větší dokonce radost, než mám já, ale i tak. Ten český překlad znamená pro mě víc než francouzský nebo anglický. Přeložili mé knížky do 12 jazyků a tento překlad je ten nejdůležitější pro mě.
Zeptala jsem se spisovatelky, jak vnímá ten osud, když člověk do smíšené rodiny narodí a jak je to ovlivňuje osobně a v její tvorbě.
V Rusku jsem vždycky Češka a tady jsem Ruska, takže vlastně nikam na 100% nepatřím, ale o to jsem bohatší, protože ty kultury mám dvě, ta dětství jsem měla dva. Dva na sobě nezávislé bloky dětských knížek, pohádek, jazyků, písniček a všechno to dohromady dělá mě. Takže já jsem vlastně velice šťastný člověk. Ve mně se ty kultury spojují a právě proto jsem napsala knížku. Vždycky jsem si to přála. Napsala jsem knížku, ve které je 10 postav, 9 Rusů a 1 Čech. Takže prostě vzala jsem své vrstevníky, 40, to je ta generace, které nejlíp rozumím. A ten děj se vyvíjí v Čechách a dala jsem jim každému něco osobního, co chápu, v co věřím. Teď jsem si myslela, že jsem vlastně asi jediný ruský spisovatel českého původu. Takže musíme to nějak využít. Musela jsem udělat tu knížku o Rusech a o Čechách.
V recenzích k této knize můžeme přečíst, že se jedná o román, který překračuje žánry, že je to thriller, detektivka a psychologické dráma. Tak mě zajímalo, jak zvolený žánr definuje samotná autorka a jak se vyvíjí příběh románu Spoluvinici.
Vybrala jsem si proto právě to krásné staromódní detektivní pozadí. Anglicky se to jmenuje whodunit, čili kdo to udělal. A znamená to, že je to nějaký uzamčený prostor, ve kterém je nějaká malá skupina lidí a stane se zločin. A podezřelými jsou právě ti, kdo ten prostor obyčejně nemůžou opustit na nějaký ten čas. Takže vybrala jsem si ten žánr, protože už snad takové ty knížky v 21. století už nikdo ani nepíše. A když ti nikdo nepíše knížku, kterou by si rád přečetl, tak si ji prostě musíš napsat sám. Představte si takovou malou skupinu přátel, kteří jsou spolu 20 let, mají se navzájem moc rádi, jsou to na první pohled šťastní a úspěšní lidé a rozhodnou se strávit týden v Čechách na dovolené a vystoupí lanovkou nahoru do malého horského hotelu a hned první noc se jim stanou dvě věci, mrznoucí déšť a vražda. A když se ráno probudí, tak zjistí, že elektřina nefunguje, lanovka nejede, horu opustit nelze a jeden z nich je mrtvý. A to znamená hned, dost rychle si uvědomí, že vrahem musí být jeden z nich, protože kromě nich a českého správce toho hotelu Oskara na té hoře vlastně nikdo není. Protože je to ale ruský román, tak je v tom hodně psychologie, takže v tu chvíli thriller končí a začíná drama. Během dalších následujících 4 dnů ty přátelé musí zjistit, kdo z nich to udělal a proč a zjistí samozřejmě, že každý má nějaké tajemství, že to jejich báječné, perfektní 20-leté přátelství a jejich vzájemná láska je už dávno velká iluze, že si navzájem už dlouho ubližovali, že vlastně ani jeden z nich nebyl šťastný už hodně let, protože si neříkali pravdu. A teď právě k tomu mají nádhernou příležitost.
Zeptala jsem se Jany Wagnerové, zda neplánuje napsat román přímo v češtině.
Bohužel až tak dobře češtinu neovládám. Já jsem perfekcionista a ta moje ruština, kterou mluvím od narození a stále a plynně, v té si můžu být skoro jista, že to napíšu dobře. Ale i v ruštině nejsem si až natolik jistá, že dokážu napsat dobrý román, protože spisovatel se nesmí chválit sám, jako nesmí být sebejistý. A i když češtinu ovládám poměrně dobře, nemám moc příležitostí poslední dobou ani proto, abych mluvila česky. Takže vlastně to nestačí. Na tu tvůrčí práci ta čeština nestačí, prostě bohužel. Já se snažím hodně číst česky, snažím se sledovat současný český kinematograf, zamilovala jsem si spoustu současných režisérů a právě proto ten jazyk si nějak pořád udržuju v té nějaké více méně formě. Když budu jezdit častěji, tak to možná bude líp.
Jak v rodině spisovatelky Jany Wagnerové se dodržuje české tradice? Jak třeba tráví zimní svátky?
Úplně tradičně. Smažený kapr, bramborový salát, cukroví, pak vždycky děláme svařené víno a máme stromeček, dárky, všechno podle tradice, ano. Dělali jsme to hned od začátku, když máma přijela do Moskvy, chtěla, aby sebou si přivezla tu vánoční večeři, ty dárky a dělala to pro mě každý rok a teď to dělám já a máma přijede k nám. Dělala jsem to pro svého syna, takže nemůžu si svůj život bez Vánoc představit. A ten nový rok, který slavíme v Rusku, je taky strašně významný a tradiční, tam taky děláme hodně nádherných věcí a taky jsou dárky, takže vlastně mám těch krásných zimních svátků 2. Vidíte, říkala jsem, výhoda.
Říká oblíbená ruská spisovatelka Jana Wagnerová, čí nový román Spoluvinici minulý rok vyšel v českém překladu. Od mikrofonu zdraví, hezký den a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lidia Stevanovič.